waxay ka dhunteen waalidkood, waxay ka arareen iskuuladoodii, waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo arareen si ay ugu nabad galaan dalka Mareykanka. Dhalinyarada ka tagta Mareykanka way ugu badnaayeen kuwa ka taga gobolka Minnesota ee ku biira ururka Al-Shabaab, waxaa tiradooda lagu qiyaasay 20 ilaa 30, waxaana ay badankoodu si dhuumasho ah kaga baxeen dalkan Mareykanka sannadihii 2007, 2008 iyo 2009. In ka badan 10 sano kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii carareen. Galka baarista waxaa u suura gashay inuu la xiriiro 2 ka tirsan dhalinyarada ka tagta gobolka Minnesota oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. Labadan xubnood waxay se soo dhiibeen bishii September 2018, waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee, dhowaan ayuunbu galka baaristu ka warhelay ka soo bixitaankooda ururka Al-Shabaab. Waxay diideen xubnahan inay galka baarista siiyaan waraysi cod ah. Hase yeeshee, waxay ii xaqiijiyeen inay dhabahaan ka soo goosteen ururka Al-Shabaab, ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka Al-Shabaab. Mid ka mid ah labadaasi dhalinyarada ah waa Axmed Cali Cumar, oo mas-uuliyiinta Mareykanku sheegeen inuu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii December 2007. Axmed ma aha muwaadin Mareykan ah, balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho. Bishii November 2009 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaro ah oo ka tagtay gobolka Minnesota, kuwaasi oo xeer beegti Mareykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficillo argagixiso ah. Waxaa lagu eedeeyay jirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah. Axmed Cali Cumar waxa uu haatan ka noqday ficilladii argagixisada. Waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tageen Soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen. Waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay ka mid yihiin qarxyada lala beegsanayo shacabka, dadka la iska dilayo, dadka la takfiirinayo, dadka la iska xirayo oo aan maxkamad la soo saarayn, iyo hantida dadka oo la iska boobayo, sida uu igu sheegay sheekadii aan yeelanay. Waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay ogaadeen inuu ka soo horjeedo fikirkooda xagjirnimada ee qallafsan, waxayna maleegayeen, ayuu yidhi, inay xiraan. Waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqonno, oo sida maskaxdooda loo beddelay, oo mustaqbalkeenna loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin, oo fursadaha ay haystaan ka faa'iidaysta, ayuu igu yidhi Axmed Cali Cumar. Waxaa kale oo aan la hadlay Cabdulqaadir Cali Cabdi, oo markii uu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii November 2008 ahaa 17 sano jir. Bishii August 2010 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo xeer beegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqoolayeen inay taageero u fidiyaan ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay Cabdulqaadir Cali Cabdi in muddo aysan ku qanacsanayn ficillada ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay ka soo tagaan ururka Al-Shabaab, balse duruufuhu ay u saamixi waayeen. Waxa uu ii sheegay oo kale in ficillada dilalka iyo qarxyada dadka shacabka ee Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa ku kallifay inay soo goostaan. Kama tegi kartid, kumana dhex noolaan kartid, ayuu igu yidhi Cabdulqaadir Cali Cabdi. Soo goosashada Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay 3 ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada Minneapolis ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo kan 3aadna uu yahay Maxamed Cabdulaahi Miski oo isna ka soo goostay ururka Al-Shabaab bishii December 2015. Galka baaristu waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. Dhinaca kalena, waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay ururka Al-Shabaab oo uu ka mid yahay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo haatan ku sugan dalka Sweden.
Nimankan waxay ka soo horjeedeen Al-Shabaabka muddo dheer ayay ka soo horjeedeen. Sababaha ugu soo horjeesteena waxa waaye waa dilkii Burhaan Xasan iyo sidii lagula dhaqmay.
Waxaan rabay inaad noo xaqiijiso, hadda waad la hadashay Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi, labadaasi inay yihiin labada wiile ka yimid Minnesota kana soo goostay Shabaab haddana Muqdisho ku sugan, intaas waad noo xaqiijin kartaa?
Waan ku xaqiijin karaa. Intaas
aqoonna waad u leedahay?
Aqoon fiican waa u leedahay. Raggaasi ka soo goostay aqoon fiican baan u leedahay. Rag waxa waaye ka soo horjeeday hoggaankii Al-Shabaab ee ka soo horjeeday iyo sida wax u wadeen. Markii aan ka soo tagayay 2013, aan ka soo cararay raggaasi, maxay aan ka soo baxsaday Al-Shabaab waqtigaas, koor xataa waa la hadlay, dood xataa waana soo dhex martay. Waxayna ugu weynaa ee meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ay Muqdisho imaadaan ama meel kale ima, in la qabto oo kabacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliyo ayay ka baqayeen. Sidaas awgood waxay dhaheen anaga meesheena ayaa ku xukumanaya inaan iska joogno.
أحمد علي عمر يا عبد القادر علي عبدي وحي إيشيغان إنو غيران تضبك كميده داليارد كتكتا من صوتا أي حلقان كجران حبسية دوركا الشباب يغو الله هايستو الرماء كميديهين إني دونيين إني صوب بحسدان وحا حبناها كجر حبسية دال الشباب أي كومغا عابين خالد محمود أبشر أولو يقان عبد الله خناس عبد الله أحمد فارح أولو يقان عذاكي أما حياك الله فرحان عيسى أولو يقان إدريس دول كفلة مصطفى علي سلاد أولو يقان الزبير عبد السلام حسين علي أو كومغا عدير أحد يو عبد فتح يري يو نور يري عمر محمد أبو أيان وحا أوليهي قار بدن وكمده حبناها أورك على الشباب يكي من قربها أيا إغلاسو حريري لولك على الشباب كسو غيهين يغو دوني إني تلاقي ويديان سيدا يكسو بحي كران
هنتي وجران داد بدن أو ساحباء أهيني أو مددير كجري آن نقان إلا لبادكون يالليحدي لبادكون إتادري سومالي داح جوغي إلا لبادكون إسديد دادكي إمادي أو مهاجرين أو بدن أو كي إمادين محيهد ودمدا يوروب أمريكا يا أفريقيا دابا أو مركز تا يودية سيدي عن عني وصورة كشيء إن عن صباحه أو كدعينا دلكي أكيد مع ظهري وقصور لاتو أو واحد يبعثني أبو هينين أو سويدنا سيدي إن وعيش جري ونولا هذا أو إن دولت سويدنا يبعثين دولت سومالي يبعثين تضمن بعض واحد أشياء بس صورته كشيء أو صورته كون نقطة عليها ملاقي أبا إن عن عن سيدنا سوكر صورته قال نهاتو أنا وحا جواب مهم لأن وح كم أركن دولت حاجة إذا وح برنامج يود جسر رجاسي أو أجانب تا كي معنا يا يوروبي أفريقيا ده بيا عربها برنامج يود جين أو رجاسي تبغوا إللي هين عيكون نبض خبا برنامج كسمر كأركو عيان إللي هاي برنامج نوع عصاية جري سيدا سمعي إمش أسكلا حريرة لكن أنا كمر هذا برنامج كسي أنوية وح جواب ما كاسين إلى هذا
su'aasha la isweydiin karo waxay tahay dadkii ideology-da la dhacsanaa markii hore sidaa sheegtay Yurub iyo Mareykanka iyo meelo kale dibadda ka imanaya hadda iyaga soo ordaya maxay tahay sababtu
laana ideology-di sidii ay u haysteen iyo sidii ay xarakada ay noqotay ayaa kaati kale dheer noqotay ayaka waxay u malayeen in shariicada islaamku dib loo soo celinayo oo sidii dawladdi maxay hore oo Umar bin Qadaab raali aanu amal la soo celin doonaayo maleenayeen waxay u maadeen rag oo dhiga muslimka fudaysanaya oo kulaha ku dhahaya laba turki baarna inaan dibno 150 muslim oo shacabka Soomaaliyeed qarxinaya oo intaas oo 100 qof oo muslimiin dhigooda iska daadinaya ayako dhahay waxa beegsanayna laba qofod laba ruux ayaan beegsanay labada ruuxba oo imaanay dalkii inay dib u dhisan laamidooda dhisan degadahooda dhisaayaan waxay arkay markay in waxii ay waxaan ay jihad ahayn ee waxaan wax kale ay tahay shaqo kale jirto marka dadka badankiis aqli bay leeyihiin ragga muddo dheer joogeen waxa waaye meel ay ka baxaan laayeen mooyeen waa arkeen wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto
xubnahan ka soo goostay ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo horaantii bishii Juun 2009 lagu dilay magaalada Muqdisho Burhaan Ibrahim Hassan waxa uu Soomaaliya tagay bishii November 2008 waxa uu xilligaasi isna ahaa 17 sano jir waxa xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen 7 bilood uu ka dib markii uu joogay Soomaaliya xilligaasi waxa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayo inuu ka baxsado Al-Shabaab kadibna ay toogteen xubnahan xilligan ka soo tagay ururka Al-Shabaab waxay ii sheegeen in Burhaan Ibrahim Hassan uu jirana isla markaana uu muddo ku taamayay inuu ka soo tago dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd 9kii bishii Juun 2009 goor maqrib ah xaafada gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Yuusuf Ciise kaba ku tukade waxay xubnahani ii sheegeen in qofka dilay Burhaan Ibrahim Hassan uu ku dooday inuu hormarayay guriga nin madax ah isla markaana uu amnigiisa halis geliyay waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin waxay sidoo kale intaas ku dareen inaysan ka warqabin wax diya ah oo la siiyay ehelkii Burhaan Ibrahim Hassan haddaba waxaan arrintan kala xariiray ehelka Burhaan Ibrahim Hassan oo ku sugan magaalada Minneapolis Cabdirsaaq Biixi waxa uu abti u yahay Burhaan Ibrahim Hassan waxa uu uga warramay galka baarista waxay ka og yihiin sida uu dhintay Burhaan
walaalow annaga wiilkayga waxa lagu maqalaa in uusan dagaal ku dhiman inuu xanuunsanaa nin yarna waa ahaay oo aan high schoolkii dhammayn oo 17 jir ah oo afgaaban oo dadkan la khalday ah xanuunna waa qabay xanuunkaas la joogay kabacdina waxaanu maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa in lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad shakhsiyaad ah ay dileen
markii ugu horreysa baan macluumaad ka helaynaa laba ka mid a dhallinyaradii ka tagtay Minneapolis oo kasoo goostay ururka al-shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid a hogaamiyaasha xarakada al-shabaab oo lagu magacaabo kaba ku tukade in mid ka mid a ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sidaa uu ku dhintay waxaa kaloo ay sheegayaan in Burhaan Xasan uu jiranaa sida aada sheegtay niyaddana ay uga jirtay dadna uu la wadaagay inuu doonayey inuu baxo oo uu maarata isku soo daweeyo waddan kale ka waran macluumaadka cusub
wallaahi horta waalow markaad waari tahay sida walaashay ay yani ay xanuunkan u taabtay dhibkan soo gaaray wiilkeedii ugu da-yaraa reerka oo ay jecleyd waad iska garan kartaa macluumaadka aan helayna waa fara badan yahay shakhsiyaad kala oo kala duwan baa la sheegayaa laakiin waxaan u malaynayaa macluumaadka aad hadda nala wadaagtay waa macluumaadka ugu dhow runta
marka waxa kale ay ii sheegeen labadan wiil ee soo goostay in markii arinta laysku qabsaday xarakada dhexdeeda oo maxaan ku idhaahdaa ay la codsaday in maxkamad lasoo taago wiilkii xabadda riday aan maxkamad lasoo taagin aabihii oo kaba ku tukada ahna uu soo dhex galay oo uu yidhi diyaan ka bixinaya wax diyaan may ka bixiyeen
waxaa jira wadahadallo ay waagaas reerka qaar ka mid oo aan Maraykan joogin wiilka dadkii ugu dhowaa walaalihiisa ay la xiriireen wadahadallo ay sheegeen in ay rabaan inay diyo bixiyaan reerkuna waa diideen waxay yidhaahdeen xarakadu waxay qabtaa sharci sharcigaas oo ah qasaas in lagu dilo qofka dilay sida ay sharciga ay ku maamusho dalka iyo meelaha ay ka haysato marka kaasa reerkaasi dadkii ugu dhowaa wiilka oo markaa lala xiriiray ay codsadeen mana ay dhicin
qasaastii ma dhicin
ma dhicin sida lagu maqaala
ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisu uu ka dambeeyey dilka Sheekh Yuusuf Ciise kaba ku tukaday wax xiriiro toosa isaga muu ka helay familiga ama qoyska
qoyska annaga toosna lama soo xiriirin ninku wiilku wuxuu lahaa walaalo waaweyn oo carabaha iyo meelaha ku nool walaalahaasa qaar ka mid a bay la xiriireen laakiin anigu ma ogi xiriirkii ugu horreeyey xarakadu la samaysay wiilkaas walaalkiisa wax ka dambeeyey maana maqal taasna waxay ahayd wiilka haddii la dilay oo gacanka xaqdaran dashay oo idinku waad ogtihiin mag iyo waxaas oo laga qaadamaya inaad wiilka qofkii dilay loo qasaaso ama sida aad qabtaa sharciga reerka gacanta loo geliyo
cumar maxamed abu ayaan oo isna xilliga uu dhimanaya Burhaan Ibraahim Xasan ku sugnaa magaalada Muqdisho kana tirsanaa ururka al-shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka Burhaan Ibraahim Xasan ay ka bixiyeen Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi
waxaa dilay nin hogaan sare ah oo al-shabaab hogaankooda sare u hayo oo ka mid ah oo la dhaho kaba ku tukada wiilkiisa
waa gartay ninka uu dilay kaba ku tukada wiilkiisa waa Burhaan Xasan se u dhacday arrintu
waxay ahayd sida aan maqlay Tawfiiq xaafad Tawfiiq Yarshid ayay ahayd marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd uu soo socday xaafadiisa usoo socday in kaba ku tukada wiilkiisa ayaa dhex ugu soo baxay oo markaasi wuu isku sheegay ninkan in la dhaho Daa-ud baa loo yaqaana Daa-ud baa la dhaho dhacay raggaa ka mid ahay laakiinse ninkan markuu hubsaday inuu Daa-ud la dhaho xabadi sidaasay kula dhufteen waxaa ninkaasi ugu maqaal ah in uu kasoo horjeestay sidai al-shabaab wax waddo sidaasna u dhintay
waa gartay wax al-shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka maxaa tallaabo oo laga qaaday
wax tallaabo ah lagama qaadin lama qisaasin diyana lagama qaadin taa waxay ku tusinaysaa in al-shabaab ee raalli ku ahayd dilka ninkaasi inay ayada dhinac ka maleegeysay oo uuna ku dhiman shil iyo waxaasuna ku dhiman hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel oo ku dhintay meesho oo laskaaga shakiyameen meel ayta ka talinayeen ay wada joogeen ahayd ciidan dowladna ma joogin ciidan kalena ma joogin qof loogu shaki karo meeshaasina ma ahayn qof iska socda xabad la iskaaga dhuftana shaki ma aha waa la qaban kara qofki waa la weydii kara markii markuu wareystay kabaxdii uu dilay
waagar aabihi waa nin sare waa Yuusuf Ciise kaba ku tukaday muxuu ka yiri isaga arrinta muxuu ka qabtay
wax uu ka qabto male asiga waa loogu sareeyaa oo wax kama qaba karo oo meesha hoggaanka sare waxa haysto maxay ahayd Abu Suweer haystay Axmed ina gudane ninkaana waxaa lagu yaqaanay ragga oo asaga uu ugu talagalay in la dilo waxba lagama qabto marka arrin Al-Shabaab u taaleexeed kubu ku tukaday kaliya uma hooli
Al-Shabaabna ma bixin diyo ninkiina lama qasaasin
Al-Shabaabna ma bixin diyadii dhiigiisana waxa ka dhigay wax iska daafay
Taba in ka badan 10 sano kadib markii uu bilowday qulqulka dhalinyarada qurbaha ee ku biireysa ururka Al-Shabaab ha ka tagaan waqooyiga Ameerika ama dalalka Yurub sidee ayay talaabadii ay qaadeen ay u saameysay bulshada Soomaalida sumcad ahaan iyo amni ahaanba Abdulrahman Mukhtar waxa uu ka mid yahay hoggaamiyaha u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota isla markaana waxa uu shakhsiyan yaqaanay in badan oo kamid ah dhalinyaradii ka tagtay gobolka Minnesota ee u safartay Soomaaliya
horta dhalinyaradaas 12 sano ka hor baxay arin waxay ahayd aad u saameysay bulshada Soomaaliyeed waxay keentay in fiir gaar ah loo yeesho bulshada Soomaaliyeed cabsi badan nabaysoo gashay waalidiintii Soomaaliyeed sababtoo ah qof ka filanayay dhalinyaro Soomaali ah oo waalidkood ay ka soo carreen dagaaladii qaxi ee la soo mareen nolol wanaagsan ayagoo la raadinayay ay la yimaadeen dal shisheeye wax walbana ay markaas ay siiyeen in haddana la marin habaabiyo oo dhalinyaradii iyadoo la ogeyn habeen cad ay iska baxaan qaarkoodna dee sida og tahay ay ku dhinteen kuwana xaaladooda ilaa hadda aad ogta waxay ku sugan yihiin marka xaabaha waxay ahayd wax aad iyo aad loola yaabo oo ilaa hadda xitaa saameynteed bulshada ay kasoo kaban la'da
waa garta maxaa ka mid a waxyaabaha sida gaarka u saameeyay bulshada
Ebaa gaarka u sameeyay maadaama dad muslima nahay Soomaalina aanahay dhalinyaradii baxayna ee Soomaali yihiin fiir gaar ah loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada baqo bulshadii Soomaaliyeed ee dhalinyaradii erboodadii markii la safrayo masaajidadii xitaa in si gaar ah loogu fiirsado diinta Islaamka wadankan waxaa jira wax la dhaqaaqay homophobia iyo muslimnacaybkii iyo nacaybkii Soomaalida loo qabay waxay noqotay xitaa ninkan hadda madaxweynaha wadankan ka ah maaragtay Donald Trump xitaa inuu gobolkan si gaar ah u yimaado oo farta uu ku fiqo bulshada Soomaaliyeed uu dhaho waa argagixiso waa qaxooti waa dad maaragtay dhibaato idin gaarsiinaya cabsidaas heerkaas eeg ayay maaragtay ku reebtay bulshadii Soomaaliyeed
hadda ma waxa la dhihi karaa qulqulkii dhalinyarada maxaan ku yiraahdaa wuu istaagay oo dhalinyaradii kale casir bay ku qaadatay
wallahi xaqiiqda markaan ku sheego haddaan anagu bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta aanahay waalidiinta Soomaaliyeed haddaan nahay dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waadiga aanahay san ku sheegay mar walba marxalad ayaa nala soo gudboonaata haddii mar noqoto maartay ururadan xagjirka ah ee iyagu dhalinyaradii maartay dabanaya ama raadinaysa oo la kaca u raasanaya ama haddii noqoto kuwan maartay falalka gangska iyo burcadka ee dhalinyaradii hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayaan siinaya ama kuwan mindiyaha isku dilaya saameyn weyn ayay mar walba bulshada Soomaaliyeed qurba joogta ah arrintan ku haysaa arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa ugu dhibka badnaa qoyskiiya ma ahayd diinta iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhanna saameysay meelihii ku cibaadaysan jirnay aan ku tukan jirnay masaajidadii laftigooda xitaa khaasal ku abuurtay dadkii ilaa hadda xitaa haddii magacaagu Maxamed ama Cabdullaahi ama Cabdiraxmaan xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah wadama gaar ah qofku marku safray xitaa la soo maariyo si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraadeed marka waxyaabahaas oo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira 12 sano ka hor dhalinyarada baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada la marin habaabin ee nooci doosaba ahaa
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.